Faðir minn, hann var vel hagmæltur og þetta voru svona töfrastundirnar í bernsku minni að heyra hann flytja ljóð sín og vísur. Ég hreifst snemma af kveðskap og fyrstu bækurnar sem ég keypti mér voru ljóðabækur fyrst ég voru eignast aura.
Hvenær fórstu að yrkja sjálf?
Það var nú nokkuð seint sko. Ég eitthvað reyndi mér á þetta svona sem barn úlingur án nokkurs árangurs en fyrir svona kannski 10-15 árum þá fór ég svolítið að reyna yrkja og þá svolítið í órímuðum kveðskap. En svo eru svona 4 ár síðan að ég fór að yrkja ríma þegar það var því komst í sambandi félagskap sem kallaði leir sem er samfélag leirskálda.
Já, en þú lítur nú að hafa komist í samfélag leirmanna af því að þú hafir geta ort eða hvernig stóðu því að þú komst yfir eitt inn á leirin?
Það var fyrir algjöra tilviljun. Það var maður sem sagði mér að tilværi þessi félagskapur og maður þyrfti meðmælenda þannig inn. Ég hafði engan meðmælenda og skrifaði manni sem ég var algjörlega ókunnu og bað hann að sjá umur á mér sem hann nú gerði.
Hvað yrkir nú helst?
Það nú svona eitt og annað. Ég nú til dæmis gaman að ég yrkja sjálfsvorkun mína og önnur geðbrigði og nú svo lífsgátun og stundum hrossi mín. Og það sem svona snerti mig og hrífur en oftar en ekki eru nú yrkinga mínu heldur inn í hals litlar.
Nú hef ég séð bæði eftir því ljóð og lausavísur, ég vilt ekki lóa okkur heyri eitthvað af hvoru tækja.
Já, ef við byrjum hérna á svona smá sjálfsvorkunarvísum. Á menjúi dagsins er mígandi regn, meðlætið kuldi og trekkur og ég þessi vindbarði þjóðfélags þegn þrammaðum andstíða brekkur. Og hér er svona umgjúskátuna að tilgangi ævinar löngar voru leitt og lítið þar dugar árið því tilveran minnir á belju og beit sem baular í morgun sárið. Og önnur álíka, hef ég oft hugan leitt heimsins miklu furður er ég kannski ekki neitt aðeins hugar burður. Svo ger ég nú þess einhvern tíðan því að var nú frekar niður dregin lítur að vera. Þótt vasklis ég og vel mig upp ég dubbi og vaki og brosi og skreppi út að hjóla, mér líður eins og klestum kamel stubbi sem kramin er af hörðum leður sóla. Og þessi var þenni hérna var ég alveg hreinu þunglindi. Engu smáu verki veld, víst að fáu keppi, heila dáin hímigeld, hulin bláu teppi.
Þetta er hringkanda.
Já, þessi var... Ég ásti þess upp í sófa og skoðundi teppi í skamdeginu.
En gleðivísur einhverjar?
Gleðivísur, það minnum, það er byttunum við. Já, nú kannski einhverja hrossavísur hérna. Ég nú alls er gaman að hestum og yrkidaldi því þá. Hérna nú hestavísa. Vökul unaðs vakir þrá, vilt að bæri strengi, vilt ég láta tegja tá, töfra fáka á engi. Ég kannski sagt hérna frá því að fyrir 2 árum þá fór ég laufskála rétt og keypti það brúnt hestfólald af heiðurshjónunum Haraldi og Endís í enni í Viðvíkursveit. Hann var nú heldur lítill og væskislegur en hann fekk nafni Sproti og ég hérna var nú bjartsýn með hann og gerði þessa vísu. Sproti fríður, löppum létt, lyftir gríðarlega, töltir þýður, tekur sprett, talin príði vega. En það var nú svolítið bras með þennan fóla að hann var nú bæði lítill og ljótur og annað einstans, það skilaði sér ekki á sinn stað. Svo tókst hún að meiða sig og fæti og fekk ígerðið sárið og síðan fekk að sveppa sýking og var allir útsteftur í vörtum og tótum og þá var þessi vísa til. Nú mun Sproti fára freista, flipa ótar ljótum, vaxin tótum vantar eista, vinstrið rótin fótur. En... Ég var nú ákveðin ég að missa ekki trú á honum svo ég gerði nú þessa bragarbót svo aldrei setna þá var hans fann að skána. Útlit hans þó engan roti, allavega gallað, tel ég rétt að töfrasbroti, trippið verði kallað.
Og hvernig hefur nú rest úr sprotakallinum?
Já, hann er nú ennþá ungur, svo lýsa hann er ennþá vonarpeningur, en hann er gróin sára sinna og eistna málið komið í lag og hann er ég ennþá vongóð.
Sigrún, nú hef ég séð eftir þig býsna falleg vor og vetarkvæði. Ertu með eitthvað af þeim hand okkur?
Já, hérna er ég nú með vorkvæði lítið sem ég gerði fyrir nokkru. Loksins sé ég ljóma þinn og litlu grænu spor. Finnur þið ekki fögnuð minn, feimna ljósa vor. Komdu að vektu vallar blóm, vötnin silfur blá. Kveiktu í lofti klukna hljóm, kalla úr moldu strá. Allri heimsins fuglafjöld, fagna undur hljótt, Vertu hjá mér eina öld, unga bjarta nótt. Þá hér vetrarljóð. Morguns milda glóð, málar lignan fjörð, andar orðlaust ljóð yfir hvíta jörð. Bláleit bergvass á, buslar hulin ís, glitra gulnuð strá, glói vökul rís. Fimmleg spinnur spor, spöggfugl agnarsmár, liggur skafl í skor, skýðir landi snjár. Norðurs nýstingsköld, nöpur ríkir kyrð, vetrar tíma tjöld, tindra í heiðri fyrð. Ég er nú heldur lágaxinn og við stubbarnir þurfum gjarnan að tilla okkur á tá. Brosandi mér tilla á tá, tilur fagna heimsins, stend ég úti og stari á stjörnur himinn geimsins. Og hér er önnur stubbavísa. Þótt mér einatt tilli á tá og tegi af lágu barði, veri áfram stelpu strá í stórum drottins garði.
Einhver nýleg vísa sem þú vilt enda á?
Ég vil kannski að lokum enda á, ég er líklega einu vísunu sem ég kann skamlust eftir mig því almennt manni það er ekki. Hún er svona. Mætti ég vera blíður blær og blása þér kinn eða bara grasum grær við göngustígin þinn.